halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaa moojadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada Novembarna ee tahay 2023 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya oo ka hadlay xaalka fatahaadaha ee gobolka Gedo.
Mar dheere meelaha ay aadka u saameysay ilneenadu oo magaalada ay runtii ay xarkisay oo ay dhibaato weyn ka geysatay ayay ka mid tahay. Dabcan sidaasay ta buundadii way go'day.
waxaad sidoo kale maqli doontaan diyaarado lagu geenayo raashin deegaanada ay saameeyeen roobabka deerta ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. inka badan 300 oo kun oo dibadbaxayaal taageerayaal u ah falastiiniyiinta ayaa isugu soo baxay socod shalay oo sabti ahayd bartamaha magaalada London, iyadoo booliiskuna ay xireen inka badan 120 qof, iyadoo ay doonayeen dadkaasi booliisku inay ka joojiyaan dibadbaxyada islamarkaasina looga soo horjeedo midigta fog ee dalkaasi Britain oo iyagu taageero u muujinaya Israa'il. isku horimaad ayaa dhex maray booliiska iyo kooxo hubeysan oo banaanbaxaasi ka qayb galayay. dibadbaxaasi ayaa waxa uu dhacay maalinta ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay sanad guurada ka soo wareegatay dhammaadka dagaalkii koowaad ee adduunka, markaasoo Britain iyo dalal kaleeto adduunka ahba laga xuso askartii kaga dhimatay weeraradaasi. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa waxa uu dhaleeciyay rabshadaha ku soo beegmay xuska maalintan, wuxuuna sidoo kale to weeraray taageerayaasha Hamas ee ku biiray isu soo baxan weyn sida uu yiri. waxa ay ku heesayeen dadka hadala naceeba sida warbaahinta ay qoreysa reer galbeedka qaarkood, waxayna ku sifeeyeen ciidamadu calaamado dadkaasi aan raahda isu soo baxay calaamado iyo dhar gaar ah oo markaasi mudaaharaadkooda ay isku aqoonsanayeen. madaxweynaha Latifia ayaa sheegay in Ruushka uu qorsheynayo dagaal dheer oo uu ku qaaday Ukraine, waxaana fariin uu u diray kadib markii uu kulan la qaatay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha wadamada Yurub, wadamada kaleeto ee taageerada siinaya Kiev inaysan joojinin taageeradooda. si wadista hubka haddii Ukraine ay weydo way guuldareysan doontaa, Ruushkana wuu guuleysan doonaa, ayuu yiri. Edgaras Revegas ayaa waxa wareysi uu siiyo wakaaladda wararka Associated Press waxa uu ku sheegay inay muhiim tahay in si dhab ah loola dagaalamo cidda kasoo horjeeda nabadda dunida carqaladeynaysana, gaar ahaana Yurub, sababtoo ah ayuu yiri haddii Ruushka aan laga joojinin Ukraine gardarrada ay ku wadaan waxa ay noqonaysaa mid awoodda ay kula dagaalamayaan u sii faafta dunida inteeda kale, ayuu yiri. waxa uu farta ku fiiqay doorka qallafsan ee kooxda calooshadu shaqaystayaasha wangarka loo yaqaan ee Ruushka ay ka ciyaarayaan Afrika, iyo kulamo uu Ruushku la yeelanayo saraakiil ka tirsan ururka Hamas ee la taliyaha marinka Gaza oo warar kadis ah ku qaaday sida la yiri 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar, markaas uu dileen in ka badan 1,400 oo Israa'iiliyiin ah. warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya ayaa walaac waxa uu ka muujiyey xaalka fatahaadaha gobolka Gedo iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah roobabkii ka curtay ee deerta ay ku yeesheen saameynteeda. Magaalooyinka ay ka mid tahay Baardheere ayaa waxaa ka go'ay buundooyinkii halbowlaha uu ahaa bulshada. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran, Maxamuud Macalin.
Waa mahadsantahay Saro. Walaal, khasaaraha ay geysatay dabcan dadka ay saameysay ilaa hadda dad 1 million ku dhow ayay saameysay, waxay runtii barakeysay dad 6 million iyana ku dhow. Dhimasho waxaa jirtay ilaa iyo 31 qofooda. Marka khasaare xoogan ay geysatay, hanti badanaa ku burburtay, ama ha noqoto hantidii beeraha, ama ha noqoto hantidii guryaha. Marka khasaare runtii lixaad leh oo ayay geysatay, dabcan welina cabsida weyna sii haysaa inay khasaare intaa ka badan geysato.
Waa hagaag. Meelaha ugu daran ilaa iyo haatan ee lasoo warinaya waxaa ka mid a gobolka Gedo oo buundooyin halbowlo u ahaa dadka ay go-een, xaaladuna dad badan ay khatar ku tahay. Bal nooga waran xaaladda gobolka Gedo, gaar ahaan Baardheere, sida ay tahay.
Aad iyo aad umahadsantaa sidaa sheegto waaye. Baardheere waxay runtii meelaha ay aadka u saameysay ilnimadu, oo magaalada ay runtii ay harqisay oo ay dhibaatada weyn ka geysatay ayay kamid tahay. Dabcan sidaa sheegta buundadii way go-day. Magaalada Baardheere way guud ahaan labada dhikidiba oo buundada laba dhinaca kate labada dhinacba ay biyo ka qaadeen. Waxaan runtii isku daynay inaan runtii ka gaarno. Waxaan u dirnay laba doomood oo dadka looga samata bixiyo. Dabcan way caawiyeen, waana hadda lagu jiraa samata bixinta. Marka culeyskaasi wuu jiraa walaal.
Magaalo 400,000 dad ay degan yihiin, laba doomood oo laba dhinac lagu kala socdo, wax badan kuma tarayso xaaladooda. Maxaad kalood u qaban kartaan ama aad u qabateen?
walaalay aad iyo aada umahadsan tahay runtii sidaa sheegtay. Culeyska jiro iyo dabcan dee waa dareemi kartaa tabarta ay dowladda Soomaaliya ay runtii u heli karto xaaladaha noocan oo kalentooda, oo runtii disaster aan ku talagelin oo minallaahi ka yimid. Laakiin dabcan dee wixii ugu horreeyo la qaban karay aheyd, dee waana ku howl jirnaayo shaqooyinadeena wadanaa. Dhibka ugu daran wuxuu yahay xagga logisticada, oo dee magaaladuna way fog tahay. Dalku dhulka leh soo mari karo iyadoo markana tadacdo dhibaato umada ku hayo oo dhulkii uu ku jiro, iyo iyadoo haddaba ay roobku aad iyo aad u xoogan yihiin. Marka waxa uu naga tihi karo waa cirka shaqadaasna runtii aad iyo aadaa loogu jiraa.
Waa tahay dowladda Soomaaliya, maadaama sida aad sheegtaba xilligan ay adag tahay inay ka jawaabta dhibaatooyinka la xiriira El Niño oo magaalooyin kala gedisan saameeyey, nolosha dadka saameyn ku yeeshay, ma jiraan cid kaleeto oo hadday noqoto dowladaha saaxiibka dowladda la ah ood kala hadasheen si loo caawiyo dadka?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Si ba-an, si muddo dheer waxaan runtii aan la hadlaynay ummadda Soomaaliyeed oo guud ahaan horta iyadu inay runtii isu gulmato. Dabcan dadku iyagaa laga rabaa inay runtii aad iyo aada isu kaalmeeyaan, ama qurba joogta ahaato ama ganacsatada ahaato. Laakiin dabcan waxaan la xiriirnay dowladaha saaxiibkanala ah oo aan runtii garab weydiisanay. Qaarkood waxaan weydiisanay in maadaama ay dhulka uu yahay dhul aada u baaxad weyn, meesha laga tihi karna ay tahay kaliya cirka, in ay diyaarado daadiyo raashinka iyo wixii karantooda uun agaba oo la heli karo inayna siiyaan. Dabcan way noo maqan tahay codsiyadaas, waana rajeynaynaa in qaarkood nagala soo jawaabo. Laakiin intii dee dad kale oo noo soo gurmanayo inaan annagu waxalaalo waxaan sii qaba karna aan sii qabanno ayaan runtii ku talagalnay.
Ma jirtaa isku dayo lagu dhisi karo ama lagu soo celin kara kaabayaasha muhiimka u ahaa dadka sida buundooyinka go-ay oo kaleeto, oon kaliya aysan ahayn in dadka la gargaaro, laakiin ma dhici kartaa taasi dowladdu ma u fududahay ama xataa dowladaha saaxiibka la ah?
aad baa umahadsanta walaali, laakiin hadda waxaan ku jirno waxay tahay nafbadbaadin. dabcan buundadaasi muhiimay noo ahayd, waxyaa badan oo muhiim noo ahay ayaa naga baxay oo waaweyn, oo runtii infrastructure waaweyn aa dumay, wadooyinkii aa dumay oo go-ay, oo waxaa kala go-an hadda oon laisu gudbi karin magaalada muqdisho iyo gobolka bay oo wadooyinku ay meelo badan ka go-een. waxaa go-ay wadooyino badan ayaa go-ay, boondooyinka ayaa go-ay, kuwo karantood ayaa hadda halis ku jiro. laakiin hadda qorsheheenu wuxuu yahay inaan horta hadda dadkii biyihii dhex yaalaan, biyihii yaa socdo, inaan dadkii badbaadino, in dadkii meel ay taaga loo helo. sidaasan hadda qorsheheenu yahay walaal.
waa tahay wax walbo kahortaga ayay ku fiican yihiin. marka sidan oo kaleeto muddo maadaama la hadalhaya arrinta ilniino oo kaleeto khatarteed inay soo socoto masiibo dabiiciya la ogaaday, maxaa dowladdu ama hay-adda maaraynta masiibooyinka tallaabooyin ay qaadi karta ma jirto si looga baaqsado in dhibaatadan oo kale ay dhacdo?
walaal aad iyo aad umahadsanta. horta arrinta ilniinadu waa arrin la filan karay oo runtii saadaashu ay sheegaysay muddana aan runtii laga digayay diyaargarowgu dabcan dee waxay un ku xirantaa wixii la heli karo oo markaasi agaba tabartu waa aaday u yar tahay. laakiin haa, waa la sameeyey dabcan meelaha qaarkood raashimo iyo waxqabaa la sii gaarsiiyey meelaha qaarkood sidii Beledweyne iyo Jowhar iyo Garissa. annagu inta badan cabsida ugu koowaad waxaan ka baqaynay webiyada oo labada webi, webiga Shabeella iyo cabsida koowaad noo ahaa. cabsida labaad, maadaama webigaas uu ka weyn yahay kana ballaaran yahay, tan labaad ay noo ahayd. dabcan dhinacaan webiga Shabeella ayaan runtii aad iyo aad xoogga u saaraynay. webiga Jubba laftigiisa waan saaraynay, laakiin dee tabarta iyo waxa la heli karo runtii aad iyo aad u gaaban ayaana kalifay. laakiin waa isku daynay, waa laga sii digay, waa brograma loo sameeyey, waxay la geyn karaa la geeyey, ama anagu aan geyno ama aan hay-adaha internationalka oo nala shaqeeyay aan dhahno geeyo oon markaasi aan ku raysaatameyn.
qurba joogta ayaad soo hadal qaadeen in ay dadka caawiyaan, ilaa iyo haatan maxaa kaalmo oo laga hayaa?
dabcan qurba joogto dee dhaqaalaha soomaaliya iyo muhiim ugu yihiin, kaalmadooduna waa kaalmo joogto ah oo dee faamiliyada soomaaliyeed haddaysan oo dalka soomaaliya jooga haddaysan qurba joogto aysan garab u ahaanaynin xaaladuba sidan waa kasii daraan ahayd. laakiin hadda waxaan weydiisanayna waxay tahay wax ka dheeri wixii ay samayn jireen oo ah inay akoonno furtaan, inay dadaalaan, inay kumuunitaan isu xirmaan, inay soo gurmadaan oo ay dadka waalahooda soomaaliyeedoo biyaha dhexyaala ay usoo gurmadaan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran ee Soomaaliya, Maxamuud Macalin, oo khadka telefoonka ee Muqdisho igu warramayey. dhinaca kaletana, maamulka Wajeer County ee dalka Kenya oo kaashanaya hay-adaha dowliga ah ayaa waxa ay bilaabeen diyaarado qumaatiga u kaca oo raashin geenaya deegaanada iyagoo la go-doonsan fatahaadaha ka dhashay roobabka gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ku horay. waa kan wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire oo warkan ka soo diray Garissa.
deegaano badan oo gobolkani kamid ayaa ilaa iyo haatani roobabka mahiigaanka ee ka curtay gobolkani ay hakad geliyeen isku socodka guud. sidoo kalena waxaa jirta in deegaanada qaar looga cabsi qabo in dadka ku dhaqani haatani go-doonka ku jira ay gaajo iyo macaruul halkaasi ugu dhiman karaan xilli walba. dowladda countiga Wajeer ayaa waxay soo saartay qorsho ay ugu talagashay in dadka lagu gargaaro iyagoo diyaaradaha qumaatiga u kacana deegaanada qaarkood ku gaarayo, balse waxaa jira qorshahan inuu yahay mid ay doorayaan ee ka wada shaqeeyaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo weliba ciidamada militariga ee dalkani Kenya. axmed maxamed, gobanatoore ku-xigeenka countiga Wajeer, waxa uu ka hadlayay soo bandhigidda hay-adahaasi dowliga iyo kuwan dowliga ahayn ee iska kaashanaya hanaanka dadkaasi loo gargaari lahaa.
waxaan halkan isugu nimid inaan u dhaafurno guddi khaas u ah in arimaha maanta taagan ee u baahan xalka degdeg ah ee gurmadka degdeg ah inay ka howlgalaan guddigan waa guddi isku dhaaf ah ku dhaafna wuxuu yahay waaxyo kala duwan ay ka kala imanayaan dawladda countyga dawladda sare ee dawladda dhexe iyo hay'adaha samafalka ay ku ka yihiin UN family iyo hay'adaha kale international NGOs ka iyo kuwa maxalliga ah marka 13 qof weeye oo ka kala yimid hay'adahaas 13 kaas xibin ayaan doonaynaa inay si gooni ah oo joogto ah oo maalinle ah inay uga howlgalaan hawshani lagu doonayaa in lagu koobo lagu soo keeno wixii mucaawana ah iyo wixii adeeg ah oo degdeg ah sidii bulshadaasi ay galaafatay masiibadan hadda fatahada hadda socoto si wax loogu qaban lahaa inshaallah
waxa uu mudane axmed sheegay in haatani la gaaray xilliga dadka ku dhaqan gobolkani gurmadkii ugu wanaagsanaa la gaarsiin lahaa iyadoo haatani gacanta ay ka sii baxayso xaaladda caafimaad ee deegaanada qaarkood waxuna sheegay in gurmadka la doonayo in la la waraabo
waxaan ognahay ilaa hadda ilaa iyo 6800 oo qoys inay si uun dhibaatooyin uga soo gaareen roobkan iyo fatahadidan hadda socdo dad baa ku barakacay ilaa iyo 4 qof waan ognahay inay ku dhinteen laakiin u badan dhimasho ku timi quusi waxaanu ka codsannay militariga iyo hay-adaha sida Red Cross in ay naga caawiyaan xagga diyaaradaha helikobterada iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka oo si fudud ku qaadi kara xamuulka dhulkana ku mari karo arrintaasna si wadajir baan uga shaqaynaa insha allah bulshada waxaan u sheegaynaa in aan waxba hakranaynin hiili hoba la garab taaganaa insha allah
webiga Tana River iyo webiga Dawa ayaa waxa uu ku soo rogmaday dhammaan degmooyinka kala duwan ee countiga Mandera iyo weliba degmada Garissa ayadoo tirooyin isdhaafdhaaf ah dadku deegaanka ay soo sheegayaan inay ku dhinteen deegaanada Mandera iyo countiga Garissa Safiya Cali Muhammadna waxay ka mid tahay qoysasku ay halakeeyeen daadadkaasi
nixda saacad baan rab ilaahay afkeeni markaan wax dhaqan male maanta maa guriya maa horriya ma masaajida ma dugsiya wax dhaqan male dukaan miya taa sokorta waxa dukaan ay sokor ku jirta mala ilmaha xal sidii loola taagnaayo oo doorasho looga fiirinayo taa barkoodinka bartay doorasho ku maqay hataa joog waa dumeen uru waa hadaan soo arkaa maamada maama bal xad aroo geera ma joog waxay haysan male guri waxay haysan male guriga waa ka carartay lartay biyo qaaday masaajidku waa kaas oo arkay jiraan malayna waxa taa muxugo wax ku jira male ku tabni wax dhaqan male markaan ninkan waan u jeedinaa malaynaa magaalada maanta caawis caawataa u baa caawimaa u baahanna
fatahadan ayaa waxay ahayn kuwa dawladda horaan uga sii dugtay balse ilaa iyo haatani ma jirin qorsho dawladdu horaan ay u sii dejisay in dadkaasi lagu gargaaro haatana deegaanada qaarkood oo xiran dawladdu waxay sheegaysaa in cunnooyinka bakhaarada waaweyn ku jira ilaa iyo haatani aan la haynin hannaanka lagu gaarsiin lahaa deegaanada qaarkood diyaaradahuna ma noqon karaan oo keliya hannaanka ugu wanaagsan ee dadkaasi wax lagu gaarsiin kara kaafin karo kumanaanka haatani ku dhibaataysan gobolkani maxamed faarax shire VOA Garissa
degmada Hawara ee ka tirsan dhulka ay heesato daanta la heystay daanta galbeed waxaa ku hareereysan dad yahuuda oo ay dawladda Israa'iil halkaas dejisay ka hor inta aysan bilaabanin colaadaha hadda ka dhex eloogsan labada dhinac Hawara waxaa ka jiray rabshado ay ku dhinteen dad ka soo kala jeeda Israa'iil iyo Falastiin hadda oo ay colaaddu sii baahday waxay ciidamada Israa'iil go'aansadeen in ay hareereeyaan degmadan qadiimiga ah waxayna u diideen dadka falastiiniinta ee halkaas ku nool in ay ku socdaan gaadiidka kaxeeyaan ama waxa xataa ay shaqooyinkooda aadaan warbixin ay soo dirtay wariyaha V O A da Yan Pojet waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri
haddii aad baabuur ku dhex wado magaalada Hawara waxaad dareemaysaa cabsi waayo cidna ku arki maysid waxa kaliya oo indhahaadu qabanayaan ayaa ah ciidamada Israa'iil oo lugeynaya wadooyinka waaweyn waa cidlo maarkiisa dad rayada goobaha ganacsiguna waa wada xiran yihiin tani intii uu dagaalku bilowday dadka falastiiniyiinta ah waxaa laga mamnuucay inay shaqo tagaan ama ay gaadiid ku dhex wadaan wadooyinka waaweyn ee magaalada carbeed ee ku taala daanta galbeed
naxnu qalabna
xitaa ma gaari karo xarun caafimaad ma tegi karno wax dukaana cusbitaalada uma lihin galaangal ma heli karo gurmad caafimaad oo degdeg ah. Waxaa nagala xanibay waddadii aan u mari lahayn gawax kasta oo ku xiran nolosha. Xawaara ayaa ah meel inta badan ay ka dhacaan iska hor imaadyada daanta galbeed magaalada. Waxaa kala gooyay jid weyn oo aada dhinacyada waqooyi iyo koonfurta iskuna xira magaalooyinka Ramallah iyo Naples. Ka hor inta uusan bilaaban dagaalka iyo duqeymaha hadda socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iska hor imaadyada dadka la deegaamiyey iyo Falastiiniyiinta ayaa caadi ka ahaa halkan. Rabshadahaasi ayaa sababay dhimasho soo kala gaartay labada dhinac. Askarta iyo dadka la deegaamiyey waxay yimaadeen wadooyinka Xawaara, kadibna waxay bilaabeen inay dhagxaan soo tuuraan. Waxaa kaloo ay nagu soo tuureen bambooyin. Waxay nagu kalifeen inaan goobaheena xirno, ganacsi ma samayn karno, dukaanna ma furi karno. Xilli ay colaaddu sii baahayso ayay ciidamada Israa'iil hadda bilaabeen in dadka Falastiiniyiinta, gaar ahaan gaadiidleyda, ay u diidaan inay isaga kala gooshaan Xawaara iyo magaalooyinka kale. Inta badan dhammaan wadooyinka aada faras magaalaha Xawaara ayaa la xiray. Keliya waxaa jira hal qayb oo ku taala bartamaha magaalada oo ay dadka deegaanka lug ugu gudbi karaan.
Xawaara hadda waxa ay u qaybsan tahay laba dhinac. Qaybta sare waxay leedahay waxoogaa dhaqdhaqaaq ah. Suuqyada qaar ayaa furan. Xarunta dawladda hoose ayaa halkaasii ku taala. Sidaasii darteed dadku waa ay ku badbaadi karaan. Laakiin dhankeenna ayaa xaqiiqdii dhiban. Ma haysano dukaamo iyo farmashiyaal furan.
Dawladda Israa'iil ayaa waxa ay dhistay waddo cusub oo sii martay jidka weyn ee Xawaara. Laakiin ilaa iyo hadda keliya waxaa ku qulqula baabuurta Israa'iiliyiinta oo sii mara gudaha magaalada.
Warbixintii wariyaha V O E-da Yan Pojet oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure ayay taasi ahayd. Inka badan 10,000 oo muhaajiriin ah ayaa lagu qiyaasaa in bil kastaba ay gaaraan magaalada New York ee dalkan Mareykanka, arrintaas oo walaac ku abuureysa dadka deegaanka. Qaar ka mid ah dadka degan New York ayaa isweydiinaya in magaalada ay hayso awood ay ku filan oo ay ku taageerto dadkan iyo in kale toba. Warbixin amurtaasi ku saabsan oo uu soo diray wariyaha V O E-da Aaron Renan waxaa soo koobaya Nuux Muuse Barjeed.
Dadku banaanbaxayay xaafadda Staten Island ee magaalada New York ayaa u dabaaldegay is-hortaag ay ku sameeyeen qorsho lagu rabay in xaafadda laga dhiso xarun la dejiyo muhaajiriinta. Waxay ila tahay in xitaa dadka u furan soo galootiga imaanaya ay fahmeen in dhibaato ay nagu yihiin. Kadib markii uu dhowaan deegaameeyey in ka badan 100,000 oo muhaajiriina, ayuu duqa magaalada New York City Eric Adams ka digay in qulqulka muhaajiriinta ay magaalada ku yeelan doonto saameyn aad u daran. Oo sidee qof ugu dhiiran karaa inuu dhaho magaalada New York dhibaato kuma jirto? Qaybta murugada leh ayaa ah, saaxiibyaal, in aadan nafis helaynin marka ay bil walba ku soo gaaraan 10,000. Sidaasi daraaddeed ma doonayo inaan qaamuuska ka raadiyo erey ku habboon oo siyaasadeed si aan idinkugu sheego in tani ay burburinayso magaaladeena. Tani waa xasarad. Marka loo eego sahan uu dhowaan sameeyey machad kaasiyana, ra'yiga dadka reer New York ee ku wajahan soo galootiga imaanaya ayaa sidoo kale isbedelaya.
79% of Democrats.
79% Dimuqraadiyiinta, ugu yaraan 79% Republicanka, iyo 79% dadka ka madaxa bannaan labada xisbi. Dhammaan kooxahaasi waxay sheegeen in qulqulka ugu dambeeyay uu yahay dhibaato halis ah. Waxaana filayaa in arrinta soo galootiga ay aad u saameynayso sida codbixiyaashu u arkaan madaxweynaha. Muzaffar Shisti oo ka tirsan machadka siyaasadda soo galootiga ayaa isna rumaysan in arrintani ay saameyn ku yeelan karto doorashooyinka soo socda ee sanadka 2024. Waxay doorashada ku yeelan doontaa xoogaa daxal ah. Inta ay la eg tahay ma garanayno, weli wax ka badan sanad ayaa ka dhiman doorashada. Waxaa dhici karta in xilligaasi ay hoos u dhacdo, laakiin waxaan u malaynayaa inay saameyn ku yeelan doonto. Duqa magaalada New York Adams ayaa dhowaan hirgeliyay tallaabooyin uu ku yareynayo soo jiidashada magaalada New York ee dadka muhaajiriinta. asay yeeshay soo galooti badan ayaa magaalada ku soo qulqulaya iyaga oo miin badaya dhaqaalaha magaalada iyo faa'iidooyinka gaarka ah muhaajiriinta ee magaalada New York.
Somebody recommended.
Qof ayaa igula taliyay inaan imaado halkan sababtoo ah waxaan heli karaa fikradda magaalada, waana heli karaa caafimaad bilaash ah, waxaana heli karaa hoy aan ku noolaan karo. Haddii aad tahay soo galooti cusub, waxaad tahay qof qariib ah, marka magaalada kuugu fiican ee aad ku noolaan karto waa New York. Dhammaan dadka reer New York mowqif adag kama wada taagna dadka muhaajiriinta ah ee dhowaanahan imaanaya halkaasi. Qaar badan oo degan degmada Manhattan ayaa waqtigooda iyo dhaqaalahooda geliya dadkan.
New Yorkers have been very, very well.
Waxay tiri reer New York aad iyo aad bay u soo dhoweyn, ogyihiin, una yihiin dadka aan furan. Dadka New York badankood waa kuwa bini'aadinimada ku wanaagsan, laga yaabay in maamulka aysan sidaasi ahayn, balse dadka ku nool New York weli waa kuwa soo dhoweyn leh oo gacan furan. Xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa kale ee deegaanka, ayay u muuqataa in arrinta soo galootiga ay keeni doonto cawaaqib siyaasadeed, hase ahaatee waqti ayay qaadan doontaa in la helo saameynta guud ee arrintan.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Nuux Muuse Barjaab ayaa ah warbixintaasi uu soo diray Aaron Renan nala socodsiinaya markana dhinacii heesaha.
Haddii jawigii saxnaaday, haddii noloshii samaysay, haddii saldhigay jacaylkii daraaro sanbaa bilaabmo, saakay dunidii bidaartay. Haddii jawigii saxnaaday, haddii noloshii samaysay, haddii saldhigay jacaylkii daraaro sanbaa bilaabmo, saakay dunidii bidaartay.
gabagabeynayna baahinteeni arurnimo ee saaka waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda odin leytano mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafno
وحي
sidii sultaankaan u noolay sidii awliyaan siraata sidii sarkaalkaan u taliya sidii culimadaan u seexda haddaan habiyahay sidiina hadduu sabankii waxnaaday hadduu saaxii istaaday hadday guushii sunaatay hadduu sahankii rumoobo hadday sabaa khayr leedegay